Nominare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Slušate Novinarenje, ja sam Tatjana Gajović. Dobro jutro. U svetskim medijima glavna tema je analiza istorijskog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una u Singapuru. Kim Jong-un izjavio je da je neophodno da Severna Koreja i Sjedinjene Američke Države prekinu sa iritirajućim i neprijateljskim međusobnim vojnim akcijama, saopštila je Nacionalna novinska agencija Severne Koreje. Kim je na jučerašnjem sastanku rekao da bi Pjongjang i Vašington trebalo da preduzmu pravne institucionalne korake, prenosi britanska novinska agencija Reuters. Američka televizijska mreža ABC News prenosi da je Donald Trump rekao u intervju za američke novinare da proces denuklearizacije Severne Koreje počinje momentalno i da smatra da je započet fantastičan sporazum. Upitan o tome šta ga je iznenadilo u vezi sa liderom Severne Koreje, Trump je odgovorio da je Kim Jong-un harizmatičan, duhovit, veoma pametan i odličan pregovarač. Međutim, Trump nije spomenuo da se pojam denuklearizacije odnosi na čitavo korejsko poluostrvo, kako je istakao njegov severnokorejski kolega Kim. Europska unija, NATO i brojni regionalni zvaničnici pozdravili su postizanje sporazuma Atine i Skoplja o novom nazivu Republika Severna Makedonija. Međutim, opozicija obeju zemalja negoduje. To je kapitulacija Zajeva, kaže lider VMRO DPMNE Hristijan Mickoski. Postignut je loš dogovor, ocenjuje grčka Nova demokratija. To nije ono što je želeo grčki narod. Da li će to sprečiti NATO da Makedonija što pre postane član alijanse? Divizija na Balkanu ponovo trpi promene, zaključuje irski dnevnik Irish Times. Jedna od centralnih tema u Evropi je politički rat zbog migrantske krize. Italija neće prihvatiti licemerne lekcije od zemalja koje su migraciji uvek okretale leđa, izjavio je italijanski premijer Giuseppe Conte odgovarajući na kritike Francuske u vezi sa brodom sa oko 600 migranata čiji je pristup svojim lukama odbila Italija, a dopustila Španija. Američki list Washington Post piše da je Evropa ponovo na raskršću zbog migrantske politike. Britanski list Express prenosi izjave bivšeg premijera Francuske Manuela Valsa, koji smatra da je politika otvorenih vrata kancelarke Angele Merkel kriva za celokupnu krizu u Evropskoj uniji. To je bila velika greška, rekao je Vals. Evropske države osjećaju teške posljedice. Mađarska, Austrija, Višegradska grupa, svi su stali uz Italiju. Inače, Manuel Vals, koji je levičar, podsjeća Express, smatra da Evropa sada mora da preispita migrantsku kvotu, migrantsku politiku, šta uopšte želi od migracije kako bi prosperirala. Strani mediji ponovo analiziraju i ono što je već davno uočeno. Nov talas migranata koji preti Evropi je ponovo oživeo antiimigrantsko raspoloženje, jer u Evropi ponovo jača desničarska ideologija. To se odnosi i na Italiju, koja je prva na udaru izbeglica sa Mediterana. U Nemačkoj i dalje jača podrška nacionalističkoj stranci AfD, podsjeća list Express, koja je posle više od pola veka prva desničarska stranka koja je ušla u nemački parlament. O najvećim izazovima pred kojima je danas Evropa kada je reč o migracijama i demografskoj krizi, uključujući i naš region, Zapadni Balkan, razgovaramo sa naučnim savjetnikom na Zagrebačkom institutu za imigraciju i narodnosti, Anđelkom Milardovićem. Gospodine Milardoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Zagreba.
Sudeći prema izveštajima svjetskih medija, ka Evropi se kreće nov migrantski talas. Vidimo da je stari kontinent suočen sa lošim odnosima sa Afrikom, sa krajem politike otvorenih vrata, ali i sa neizbežno lošom demografskom slikom i integracijom. Koji je prema vašem mišljenju najveći izazov za vlade evropskih država?
Pa najveći izazov je sada u ovoj situaciji kako taj val migranata, zapravo kako ga tretirati, kako tretirati migrante, jer ih treba tretirati kao potencijalnu radnu snagu ili s druge pak strane kao izbjeglice koje dolaze da bi na temelju pravnih okvira stekle stjecanje prava političkog azila. Međutim, ta sva izbjeglička masa je složena, heterogena. Tu je dio populacije koji dolazi iz, koja populacija dolazi iz zemalja ili iz država zahvaćene ratovima na temelju razaranja tih država, pa normalno ljudi idu tamo gdje je sigurno, jer to je jedan od postulata migracije, sigurnost. S druge pak strane, dio te populacije je pogođen nejednakim učincima globalizacije u nerazvijenim dijelovima svijeta. Onda se Europa dalje čini kao jedno atraktivno i sigurno mjesto. Međutim, vidjeli smo da unutar Europe i Europske unije da su migracije otvorile konfliktnu liniju na relaciji suverenisti i globalisti, da se u početku kao glavni suverenist u pitanjima migracije pojavio Orban, da se dalje, kad je riječ o srednjoj Europi, govorilo o urbanizaciji i kao što ste vi najavili, odnosno u vijestima pročitali, da se sada po tom Orbanovom modelu počinje ponašati Italija, pa Austrija i tako dalje. Što se da iščitati iz toga? Iz toga se da iščitati da se Europa kreće između jednog proklamiranog kozmopolitskog modela u odnosu na druge i na različite i bunkerskog modela, dakle zatvaranja. Dok sama Europa sa sobom ne riješi to pitanje što hoće biti, hoće li biti kozmopolitska ili bunkerska, migrantska kriza će se usložnjavati, a ovi migranti kao prisilni će se na neki način tretirati kao jedna populacija neželjena koju neće niti jedna zemlja primiti.
Biću niče zemlje.
Nedavno je njemačka kancelarka Merkel izjavila, ako dođe do propasti Europske unije, ona će propasti prije svega zbog neriješenih odnosa spram migranata i migracija. Ja sam to anticipirao u 2013. godine u knjizi tri eseja o euroskepticizmu, i to u četvrtom scenariju Titanik.
Evo, čuli smo baš o tome, smo čuli na početku emisije šta govore pojedini političari, i to je da je Evropi potrebna izrazito čvrsta i detaljno razrađena politika kontrole migracije, pa se i sama Angela Merkel za to zalaže. Ja vas pitam kao stručnjaka, kakva migracija je potrebna Evropi, gospodine Milardoviću, i šta bi to donelo rešenju problema depopulacije s kojim se također suočava Evropa? Da li nacionalne države same mogu s tim da se izbore?
Teško da se nacionalne države mogu izboriti, ali Evropa je razapeta između dva modela, klasična modela migracija. Vlastitog modela da je ona kroz nakon drugog svjetskog rata primala uglavnom radnu snagu, dakle kao one gastarbajtere, i ovoga useljeničkog modela koji nije evropski nego je kanadski, američki, australijski i tako dalje. Dakle, u čemu je problem? Problem je da se ona sada u ovoj situaciji ne snalazi koji će model odabrati, hoće li to biti ova populacija koja dolazi isključivo zbog kao radna snaga ili će biti useljenička populacija. Dolazimo do toga da Europa, odnosno Europska unija, mora izraditi nekakav okvir regulacijski koji se tiče radnih migranata, useljenika, azilanata, izbjeglica i tako dalje. To sada još, po mojem mišljenju, nije riješeno. Tako da se Europa kreće i Europska unija poglavito u jednom okviru kontroliranog kaosa kad je riječ o migracijama. I onda ovo što ste spomenuli, očito da je potrebna radna snaga zbog depopulacijskih trendova. Ja sam na razini Unije i na razini regije, znači zemalja bivše Jugoslavije.
E sad, upravo hoćete, tu dolazimo do našeg regiona, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, sve države su suočene sa nekontrolisanim prilivom migranata, da li su ekonomski ili ne, ali istovremeno i sa izuzetno lošom demografskom slikom. U čemu leži opasnost?
Opasnost leži u daljem depopulacijskom trendu u svim tim državama. Naprimjer, ja imam tu projekciju depopulacijskih trendova na razini Europe od 2017. do 2050. U tom smislu, recimo, Slovenija će 2050. ima 23% stanovnika manje, a Srbija će imati minus 33% stanovnika manje. Da vidimo, Hrvatska će imati 7,7% manje ili 3 milijuna i 865 tisuća stanovnika. A od bivših sastavnica SFRJ jedino je Kosovo u plusu. Jer postoje dvije grupe ovih zemalja u Europi koje imaju pozitivni i negativni trend. Jer Kosovo je jedina zemlja gdje će do 2050. se zabilježiti pozitivni trend, znači bit će u plusu za 17% stanovnika. U toj grupaciji su Luksemburg, Irska, Island, Švedska, Norveška, Cipar, Španjolska, Švicarska, Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Nizozemska, Austrija, Italija, a onda recimo u drugoj grupi su Finska, dakle sa depopulacijskim trendovima. Finska, Danska, Albanija, Portugal, Češka, Makedonija, nismo je spomenuli, znači ima minus 4,42%, Malta, onda Crna Gora minus 7,96%, pa Rumunjska, Bosna i Hercegovina minus 8,27%, pa Grčka, Slovačka, Bjelorusija, Mađarska, Njemačka, što je atraktivno, recimo, ona će imati 12,87% stanovnika manje, znači taj se kontingent nekako mora nabaviti da bi to društvo funkcioniralo, pa u minusu su onda Ukrajina, Bugarska, Estonija i ostale zemlje.
Dakle, cijela Evropa, u nekim mestima je depopulacija na tako visokom nivou kao na primjer u Italiji, u gradu Candela. Taj grad nudi 2300 evra osobi koja će se preseliti da tu živi i radi, i to nije prvi takav slučaj. Slične populističke mere počinju stidljivo da niču i u drugim evropskim seoskim mestima.
Imamo još crniji scenarij do 2100. godine. Postoji jedna projekcija koja se odnosi na 11 zemalja. Recimo, Litva gubi 30% stanovnika, Mađarska 34%, Japan 34%, Latvija 35%, Hrvatska 38%, 33%, Srbija 39%.
Procenti su u pitanju.
U procentima. Ukrajina 41,1%, Rumunjska 45,2%, Bosna i Hercegovina 49% stanovnika, Bugarska 52,4% stanovnika i Moldavija 54,4%. To su stvarno negativni depopulacijski trendovi.
Kako to izgleda, možemo da ilustrujemo. Prosto zamislite samo Zapadni Balkan i sela, brojna sela širom bivše Jugoslavije u kojima su samo prazne kuće. Kao što ste spomenuli, Amerika, Kina, Japan, Nemačka i Indija imaće demografski pad do 2100. godine prema predviđanju Ujedinjenih nacija, i tome doprinosi prvenstveno smanjena stopa rađanja i duži životni vek. Moje pitanje je, zašto Evropa na svojim redovnim samitima ignoriše tako važno pitanje propadanja demografske slike? Čemu služe ti samiti o kojima javnost ništa ne zna, ukoliko se na njima razmatra ono što je najpotrebnije za opstanak kontinenta, to je demografsko-obrazovni razvoj? Nije valjda sve u sankcijama Rusiji i Brexitu? Kako migracije i kako se to uklapa uopšte sa problemom demografije?
Pa mislim da se, da se ozbiljno o ovim temama o kojima mi sada pričamo u tim elitističkim ili, ili oligarhijskim krugovima uopće se ozbiljno ne diskutira, odnosno ne razmišlja se. Rade, to rade instituti, radi znanstvena zajednica, ona objavljuje, upozorava, radite vi mediji i tako dalje, ali ovi čelnici ili državnici mislim da baš i ne vode puno računa o tim depopulacijskim trendovima. I onda se normalno postavlja pitanje kako će izgledati njihova društva u nekakvoj projekciji od 20, 30, 50 ili 100 godina. Dio društava će se prepoloviti i nestati. I onda se nadaje sociološko pitanje kako organizirati tako deklasirana u demografskom smislu društva, kako ih organizirati, kako uspostaviti ekonomiju, kako uspostaviti funkcioniranje socijalne države, mirovinskog ili penzionog sustava i kako ustrojiti nacionalnu sigurnost, čitav niz drugih, kako planirati gradove. Dakle, dovodi se u pitanje funkcioniranje društava na dugi rok koja neka će biti prepolovljena.
A evo upravo uvijek treba da pogledamo kako to rade susedi. U Hrvatskoj je pre neki dan upravo obelodanjeno da će se sprovesti mera za podsticanje demografskog rasta. Kako bi to trebalo da izgleda? Dakle, vladina mera.
Da, ja sam usput rečeno član vladine komisije za pisanje demografske strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Postoji dakle vladina komisija, nedavno je prije dva dana je predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar Kitarović izašla sa svojim mjerama. Međutim, ona je samo na neki način skrenula pozornost na akutni problem, a to je demografija nama prijeti kao i većini zemalja bivše Jugoslavije na dugi rok prepolovljavanje ili čak i nestajanje. Ona je na jedan ovako alarmantan način htjela skrenuti pozornost u skladu sa svojim ustavnim ovlastima. Donijela je, recimo, predstavila je 4 paketa mjera, međutim te pakete predsjednica po Ustavu Republike Hrvatske ne može realizirati, dakle nema izvršnu snagu i svi ti paketi padaju u okvir djelovanja Vlade Republike Hrvatske po Ustavu Republike Hrvatske.
Gospodine Milardoviću, zahvaljujem, nažalost nemamo više vremena. Bio je to Anđelko Milardović, naučni savjetnik na Zagrebačkom institutu za imigracije i narodnosti, a odliv talenata koji je najveći problem regiona bit će tema naših narednih emisija. Slušali ste novinarenje na talasima Beograda 1. Ja sam Tatjana Gajović. Želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.